Raha misy ty a dia hitandrina ny teniko izy ka ho tia ndraiko ary akao aminy izahay ka honinao aminy. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko fafolo andiny faefatra amin'ny telopolo, toko faraka ambin'ny folo andiny voalohany.
Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny apôstôly nanao hoe, aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana eto an-tany aho? Tsy hitondra fiadanana no natongavako fa hitondra sabatra. Fa tonga aho ampisaraka ny zanaka lahy amin'ny rainy sy ny zanaka vavy amin'ny reniny ary ny vinanto vavy amin'ny rafozan'ny vavy ary ny ankohona ny olona ihany no fahavalony. Izay tiany rainy sy ny reniny mihoatra noho izaho dia tsy homendrika ahy, ary izay tiany zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho izaho dia tsy mendrika ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, fa izay hafo ny ainy no ny amiko kosa no hahavonjy azy. Izay mandray anareo mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray ny mpaminany noho izy mpaminany dia azo ny varosoan'ny mpaminany, ary izay mandray olo-marina noho izy olo-marina dia azo ny valosoan'ny olo-marina. Ary na iza hanome rano mangatsiaka na de eran'ny kapoaka monja aza hosotroy ny anankiray amin'ireo madinika indrindra ireo noho izy mpianatro, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valosoa izy. Ary rehefa tapitra ny fampianarana nomeny Jesosy an'ireo mpianana roa ambin'ny folo lahy ireo dia niala teo izy ka nandeha nampianatra sy nitory teny tamin'ny tanàna manodidina rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Kristianina havana, ity andalan-tsoratra masina ity dia famarana ny lateny Jesosy momba ny fandrana. Miteny hevi-dehibe roa Jesosy, ny fepetra ho an'izay ho mpianany sy ny valosoan'ireo izay mandray ireo ny rany. Ny andalany faefatra amin'ny telopolo sy fahadimy amin'ny telopolo dia mampiseho ny fahasarotana miandry ireo mpianany eo anivon'izao tontolo izao. Izy ireo izay naporosian'i Jesosy hitondra fiadanana ao amin'ny andininy toko fadimy andinin'ny fahasivy, amela heloko amin'ny toko fahenina andinin'ny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo, ampiavana ao amin'ny toko fadimy andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo, alemifanahy toko fadimy andinin'ny fahavalo amby telopolo. Ho tiana dia ny fahavalo aza, kanefa araka nolazain'i Jesosy toy ny fanohitra amin'izany ny tranga. Ireo ray aman-dreny izay tsy manaiky ny fampianaran'ireo mpitondra ny vaovao mafaly dia miteraka fisarahana izay ilay hevitry ny sabatra fa tsy fiadanana. Toy izany koa no isehona dia amin'ireo akaiky aza tapaka koa ny fifandraisana, ka mahatonga ny fanontaniana hoe inona ary no ilaina ny atongavany ho mpianany. Ny teny Jesosy anandro nefa dia mitaky safidy matotra amintsika mpanaradia azy. Izay tiany rainy sy ny reny mihoatra noho izaho dia tsy mendrika ahy. Mitaky isan'andro fandraisana anjara amin'ny fiafiarany fiainana. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Ny maha kristianina dia mitahaky ny fahafizana ny aina, fivery ny ainy aza mba hamonjena azy. Izany ary ny fampianaran'i Jesosy amintsika. Kanefa ny fanantenana dia tsy maintsy mitoetra mandrakariva mpianany. Misy foana ireo izay tsara sitrapo mandray ireo ny iran'i Jesosy tahaka ny mpaminany, izany hoe tahaka ny olona ray izay miteny amin'ny anaran'Andriamanitra, na koa tahaka ny marina, izany hoe tahaka ny olona ray izay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, na fotsiny hoe mpianatra satria madinika. Mba ho tena mpanaradiana ho mpianan'i Jesosy ary dia ireo ny fepetra: olona say manambara ny fahamarinan'Andriamanitra, say maty sy tondra ny azo fijaliana amin'ny fanoerana hisy entin'ny vaovao mafaly, say mandeha rery na dia misaraka amin'ireo izay akaiky aza noho ny fiainana sy fijoroana mampianatr'i Kristy. Itiso kosa dia mampanantena fa na iza mandray ireo mpianany dia tsy ho very valosoa na dia fanoana fiesika tsotra feno asarapana fotsiny aza toy ny fanomezana rano hosotono izy ireo. Izany ny fanantenana ho an'ireo mpianany, na dia eo azy ireo zavatra manahirana samihafa, satria tsara kokoa noho ny mpampianatra ny manjo azy ireo fa i Kristy aza ilay naniraka azy dia nilaozan'ireo namany.
Ry iray eo, mba omeo ny vahoakanao izay manaradiany zanakao ny fahasoavana ilaina amin'ny maha kristianina azy, ka ho famantarana velona ny voninahitrao izy ireo. Amen.